Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Den her episode, den er sponsoreret af BookBeat, lydbogstjeneste. Og i dag, der vil jeg anbefale en bog, som gæsten har skrevet. Altså hende, du skal møde lige om lidt, hun er psykolog. Hun har skrevet en bog, der hedder Bolsje, Filosofi og andre livråd. Og det er en rigtig fin bog om dårlig samvittighed, om selvværd, om ensomhed, angst, overbekymring. Men alt sammen skrevet i et sprog, alle forstår, og det er med billeder og regler, der har sjove navne og sådan noget, i stedet for sådan noget tung teori. Og det er jeg jo sukker for. Og jeg vil sige, det der har sat sig fast i mine tanker, det er det, hun kalder hajmusik. Altså når man ser en hajfilm uden musik på, så er den ikke særlig uhyggelig, fordi så ser man en mand på et surfbræt eller et eller andet. Men når der kommer hajmusik på, så begynder man at blive bange. Så ved man, der er noget far på færd. Og det er jo sådan noget, når vi begynder at tænke, nej, hvad tænker andre, hvad synes andre? Det er meget sammenlignet med hajmusik. Så overvej den lige. Og hvis du vil have 30 dage gratis til BookBeat, så skal du gå ind på bookbeat.dk/uperfekt. Så har den sat en kode ind. Så skal du indtaste dine betalingsoplysninger. Og så skal du downloade appen BookBeat, og så kan du lytte derinde. Husk at melde dig af inden de 30 dage, og hvis du gerne vil fortsætte bagefter, så koster det 79 kroner om måneden for den billigste del. Altså det billigste abonnement. Det var vist det. Lad os så møde hende her. Hun er altså Marie Brixtofte. Velkommen til dig, Marie Brixtofte. Kan du fortælle lidt om dig selv?
Hej. Ja, det kan jeg godt. Jeg er mor til 3. Jeg er 42 år, selvom jeg indeni føler mig som en 31-årig.
Min alder. Det er en god alder.
Ja, det er nemlig en god alder. Jeg bliver chokeret hver gang, at jeg snakker med nogen. Ja, og som, hvor jeg tænker, vi er jo samme alder. Og så har jeg en sådan del uddannelser på en måde. Jeg synes i hvert fald, jeg har brugt utrolig lang tid på universitetet. Så jeg er økonom og psykolog. Og så er jeg også forfatter. Jeg har skrevet 2 bøger. Og så er jeg foredragsholder, det er det, jeg lever af. Ikke lige nu, hvor vi er i nedlukning. Nej. Men jeg er så på vej ind i politik. Så jeg skal sikkert også alt muligt andet på et senere tidspunkt. Nogle gange har jeg lyst til at uddanne mig videre til et eller andet. Hvad kan jeg ellers sige om mig? Jeg har en mand, som jeg er rigtig glad for. Selvom vi har været sammen i 15 år.
På trods af,
ja. Og så er jeg fuld af energi. Altså, jeg har generelt enormt meget energi og glæde, sådan boblende glæde. Men når det så er sagt, så kan jeg også crashe og blive sådan overstimuleret, eller blive sådan, ja, fortabt ind i mit eget hoved, eller sådan have svært ved at rumme eller overskue noget. Og så har jeg en hund. Meget modvilligt. Meget modvilligt.
Ja. Modvilligt?
Ja, det var børnene der.
Du er ikke hundemenneske?
Jeg er ikke hundemenneske, og de lovede, de ville gå med den hver dag, og alt det klassiske, yes. Men når det så er sagt, så selv hvis de ikke vil have den mere nu, så vil jeg nok beholde den, fordi den er egentlig meget sød.
Den er groet på dig?
Den er groet på mig, ja.
Ja. Og når man hører dit efternavn, Brixtofte, så kunne man jo godt tænke, ej, hvor sjovt, det er lidt ligesom ham der, politikeren fra Farum, som der var et eller andet med noget alkohol, kan jeg i hvert fald huske, da jeg var 11-12 år, eller hvornår det nu var. Er det en, du kender?
Ja.
Ja.
Så Peter Brixtofte var min far, eller er min far, kan man sige, selvom han er død. Så jeg voksede op med sådan et kendt efternavn hele mit liv på en måde. Og da jeg boede i Farum, og da jeg boede også hos ham, der var det sådan, fyldte det meget egentlig, jeg hedder Marie Brixtofte, fordi at folk altid tog stilling til en, eller jeg fik at vide sådan noget med, at jeg kun fik gode karakterer, fordi under mit efternavn, eller ja, folk havde altid en eller anden forudindtaget mening, men efternavnet kom så til at betyde rigtig lidt, fra jeg var 19 til jeg var 30, da jeg boede i England, Og alle var sådan derovre, Brixtofte, is that Russian? Det var sådan,
det er ikke så engelsk.
Nej, der var jeg helt sådan incognito. Mm-hmm. Og da jeg så kom hjem til Danmark og var 30 og blev gift, så tog jeg min mands navn Larsen, fordi det var sådan en chok for mig at komme hjem og være sådan, have et kendt efternavn. Mm. Og på det tidspunkt var det ikke særlig rart, fordi folk ville være sådan, når Marie Brixtofte, hvordan går det egentlig med din far? Så skulle man sige, han sidder derhjemme og drikker og er ked af det. Så derfor var det vildt rart for mig at tage Larsen og så fortsætte med at være sådan en nobody. Men da min far så døde i 16, der gik der ikke lang tid, så kunne jeg bare mærke, at jeg havde kun lyst til at præsentere mig som Marie Brixtofte. Jeg ville bare holde fast i ham. Så jeg ændrede mit navn tilbage. Ja.
Okay. Larsen er også smukt.
Larsen er så fint.
Smukt, ja. Efternavn. Ja, så der er, det er jo grunden til, at jeg spørger. Det er jo fordi, at det skal lede lidt ind på, hvad det er, vi skal snakke om i dag. Og når jeg kan huske det, altså som 11-12-årig, så der må virkelig, det må virkelig have været noget vildt, eller sådan, at han havde købt så meget vin. Og det kan jo ikke have startet der. Det er jo nok startet tidligere. Og det har jeg så fundet ud af, det er startet tidligere. Fordi at jeg har læst din bog, mangler lige den sidste femte del, men, eller jeg lyttede til den. Det var også. Og så er der jo pludselig nogle historier om, at det faktisk er, det startede meget tidligt. Det der alkohol, som ikke bare var sådan en noget hygge.
Ja.
Det var et misbrug.
Ja.
Og jeg kender jo til mange, der er vokset op med forældre med et misbrug af en eller anden art. Og det sætter sig næsten altid. Der er næsten altid nogle virkelig hårde skader og men fra det. Og det er det, jeg rigtig gerne vil høre fra dig.
Ja. Ja, altså, jeg vil, når du siger næsten altid, så vil jeg næsten våge den påstand, at det sætter sig ved alle. Altså, at nu på et tidspunkt var jeg inde i det der lægenspor, hvor vi, inden jeg skulle på, så snakkede de om corona. Mm. Hvor de sagde sådan, 4 ud af 5 har senfølger fra corona, eller sådan et eller andet. Mm. Hvor jeg så gik på bagefter og sagde, 5 ud af 5 har senfølger fra en opvækst med misbrug. Altså, fordi selvom, at nu er jeg jo psykolog og har siddet med rigtig mange klienter, hvis forældre har drukket, og selvom at de for eksempel ikke kendte deres far, så har det alligevel påvirket dem, at når far eller mor, hvis det var moren, de ikke kendte, der drak, valgte alkoholen over mig. Altså, så ligegyldigt, hvordan og hvorledes, så... Altså, er der en følgevirkning af at have en forælder, der drikker? Og det kunne jeg se efter, jeg havde sagt det inde i lægens bord, der var flere, der skrev til mig sådan, wow, når nu du siger 5 ud af 5 for senfølger, så kan jeg jo ikke længere løbe fra alt det her, jeg bøvler med. Altså, så det er også, jeg siger det både sådan lidt provokerende, men også lidt kærligt, fordi jeg synes jo ikke, vi skal løbe fra vores bagage. Jeg synes, vi skal åbne rygsækken og kigge ned og finde ud af, hey, hvad har jeg med? Selvom vi ikke selv har pakket den. Så ja, det har påvirket min opvækst, og påvirker mig hver eneste dag.
Og kan du fortælle om, hvordan, eller måske sådan give os en historie fra, hvad er sådan nogle ting, du husker tydeligt, inden vi optog, så sagde du for eksempel det her med, hvis vi har tør mund. Mm. Altså, den der,
ja.
Hvor man prøver, når man har drukket, ja. At man så prøver at finde
spyttet frem.
Spyt. Ja. Ja. At hvis jeg for eksempel ikke sidder og drikker vand, så kan jeg godt komme med den lyd, og det er en trigger for dig.
Ja.
Har du mere af sådan noget, hvad ja. Husker du?
Ja, altså, jeg tror, sådan en af de største skader, skråstreg evner, jeg har udviklet, fordi meget af det, vi har udviklet, er på en godt og skidt, ikke? Er sådan en indtuning på nærvær. Altså, jeg synes, noget af det værste ved misbrug, og det ved jeg også, at det kan man selv måle på babyer, altså babyer, hvis forældre drikker, selv hvis de kun er 1 år, så græder de mere, når forældrene drikker, kan man mærke. Fordi de kan tune sig ind på, at nærværet forsvinder. Kontakten forsvinder. Og det, der synes jeg, er for mig, når jeg sådan husker tilbage min barndom, det var noget af det værste. Det var det der at miste nærværet. Altså at så var han, altså måske når han lige fik 1 glas, blev han sådan måske hyggelig og endda lidt mere nærværende.
Og
så går det den anden vej. Ja. Så forsvandt koncentrationen, interessen. Ligesom, så var han ligesom væk. Altså, Så jeg synes, det er sådan en ting, jeg er blevet meget sensitiv over for, det nærvær. Og sådan at, ja, både sådan at sørge for, at jeg selv er nærværende, men også at tune ind på folks nærvær. Men altså, det var sådan en opvækst, hvor mine forældre blev skilt, da jeg var 3. Og vi flyttede med min mor, selvom min far faktisk, fandt jeg ud af senere, havde søgt om fuld forældremyndighed. Og det er jeg rigtig, rigtig glad for den dag i dag, han ikke fik. Men det betød rigtig meget for mig at vide, han havde søgt det, og det ville jeg ønske, jeg havde vidst i min opvækst, hvor jeg ikke følte, han var interesseret i mig. Nok i hvert fald. Mm. Men det betød så, at vi skulle se ham ja, hver tirsdag og hver anden weekend. Og han havde fået en ny kone på det tidspunkt, som ikke var så glad for os. Så det var ikke så rart at være der.
Og også det dig og din søster.
Det er mig
søster.
Og min søster, ja. Det er rigtigt, det glemte jeg lige at sige. Jeg har en søster, der er 1,5 år yngre end mig. Så vi var sådan altid sammen i det, frem og tilbage.
Men I har ikke samme mor?
Jo, vi har samme mor også, ja.
I har ikke samme far?
Ja. Vi er samme mor og samme far, jamen, det hele. Og så senere hen får min far så en pige med
den
nye
kone. Ah, der er en søster mere?
Ja.
Okay, yes, så vi er,
så mig og min søster Signe, helt samme far, helt samme mor, 1,5 år mellem. Vi rejser der frem og tilbage om tirsdagen og hver anden weekend. Og det var rigtig tit, han ikke var der om tirsdagen. Så der, hvor det... Altså, det kunne lige så godt have været arbejdsnarkomanien, der fyldte der, fordi det var noget af det, der gjorde mest ondt i min barndom. Det var sådan at skulle besøge ham den der tirsdag, og man havde glædet sig en hel uge. Og så kom han ikke hjem, fordi han sad fast i et møde. Og det var virkelig svært at forstå for et barn. Og jeg forstår, altså jeg er stadig lidt ikke sur over det. Men jeg sad uforstående over for, men altså på en eller anden måde, det ikke blev prioriteret mere. Men når han så var hjemme, så blev der drukket. Så det var det der med sådan... Netop, ja, som jeg sagde før, nærværet, der forsvandt, men egentlig også sådan lidt en dårlig stemning, der så kom, fordi så skulle vi måske puttes, og så blev de måske uvenner, eller flasker, der blev åbnet, eller... og der lå jeg altid og var vildt bange for, at han forsvandt, altså, eller blev bortført, eller... Så jeg lå sådan og lyttede efter bildøre, ja, og var rigtig bange og utryg. Så sådan, den måde, alkoholen fyldt på sådan i min tidlige barndom, har været den der sådan lidt en indadvendt sådan funderen over, sådan, ja, han forsvandt. Og måske sådan en tristhed over ikke at have ham nok. Både sådan, at han ikke var der, men også at han så psykisk forsvandt, hvis han var der, ikke? Senere hen, så synes jeg, det går meget mere over, at jeg begynder at bruge sådan... Fordi mange af de senfølger, vi bøvler med, når vi er vokset op i dysfunktion, det kan man både sige, det er sådan resultater af en opvækst, for eksempel. At lide af dårlig samvittighed er et resultat af en opvækst. Men det er også en strategi, fordi ved at bruge dårlig samvittighed over ikke at give nok, eller være den søde, eller gøre nok, så stopper du også med at mærke dine egne behov og kræve noget. Og det kan være ret uhensigtsmæssigt at mærke egne behov og kræve noget i en dysfunktionel opvækst. Og det vi gør, vi børn, det er, at vi gør det allerbedste, vi kan for at få mest mulig kærlighed og nærvær. Så vi gør præcis det, der skal til for at optimere vores kærlighed og nærvær med den hånd, vi nu har fået. Altså med de kort, vi nu har fået, ikke? Så jeg synes, sådan dårlig samvittighed bliver sådan den næste, der måske kommer til at fylde. Men egentlig også sådan, ja, så dårlig samvittighed, hvis jeg ikke hentede vin, eller hvis jeg ikke ligesom, hvad man siger, hvis han var fuld og gerne ville kramme. Og det mener jeg ikke på nogen seksualiserende måde, fordi det var, min far var slet ikke på nogen måde grænseoverskridende. Men fulde mennesker vil gerne give lange krammer, hvis de altså ikke bliver aggressive. Nogle bliver aggressive, nogle bliver kærlige. Min far blev kærlig. Han blev sådan, åh, skatter. Ikke? Og så skulle vi bare kramme så længe. Men jeg gad ikke kramme med en fuld far. Men jeg lod værd med at sige, at jeg ikke gad. Altså, fordi havde jeg gjort, altså simpelthen havde jeg sagt fra, havde jeg fået dårlig samvittighed. Så, men så begynder kontrollen også at komme ind i mit liv.
Så det er en overlevelsesstrategi?
Ja, altså...
Man kan godt komme til at tænke på det som værende sådan en... En dum ting.
Ja, et resultat.
Det er det også, når man bliver voksen, og man kan klare sig uden sine forældre, men dengang, så er det faktisk ikke en dum ting.
Nej,
er det, jo,
det smarteste, man virkelig kan gøre.
Virkelig overlevelse, ja.
Alt det der, vi bøvler med, det var det smarteste, vi kunne gøre, da vi var børn. Altså, for eksempel, at få lavt selvværd. Det er super smart, hvis man skal klare sig i en dysfunktionel familie. Det er det smarteste, vi kan gøre. Og det synes jeg, altså det er jeg glad for at snakke om, fordi at jeg ved mange, for eksempel mange af mine klienter, de sådan blamer sig selv lidt, på en måde sådan, hvis jeg bare kunne, hvorfor har jeg også så dårligt selvværd, ikke? Eller hvorfor bøvler jeg så meget med dårlig samvittighed? Og når man så får forklaret, det var fordi du var smart, altså, ja. Det var fordi du gjorde det bedste, du kunne. Altså, det var den bedste overlevelsesstrategi i dit opvækstmiljø. Så er det ligesom om, det får en helt anden altså tone, en helt anden sådan nuance. Så så kontrol kommer ind også, fordi når forældre drikker, så er der ikke styr på tingene. Samtidig var jeg også rigtig bange og utryg. Og det er de fleste, som vokser op med forældre, der drikker. Men jeg blev ikke trøstet. Nej. Altså, jeg blev ikke rummet i min utryghed. Og børn kan ikke holde ud at være bange, uden at blive trøstet. Så begynder de at udvikle, ligesom, så begynder de at trøste sig selv, faktisk. Og for mig blev det sådan kontrollen, der ligesom kom ind. Den kom sådan i form af en gammel dame, der bor inde i mit hoved, som var sådan, ja, en gammel dame, der ligesom sagde, og det er ikke sådan skizofrent ment, men ligesom fornemmelsen af en gammel dame, der passede på mig.
En kærlig.
Ja, en kærlig. Ja. Det var nok min farmor i virkeligheden, men jeg har aldrig tænkt over det, før jeg var voksen, at måske var det hendes stemme, sådan. Men sådan noget med op på hesten igen, og nu planlægger vi, hvad vi gør i morgen, og nu skal du ligge her og tænke på, eller rydde op, og så videre. Jeg elsker at rydde op. Sådan nogle ting der, ikke? Og kontrollen udvikler sig så senere hen til spiseforstyrrelse. Og egentlig også munder ud i noget misbrug. Men altså, spiseforstyrrelse er jo så også misbrug. Men,
Så anoreksi?
Anoreksi.
Og jeg ved egentlig, senere bulimi.
Ja, og jeg ved ikke, om man kan sådan sige, det ved du måske mere om, men altså, anoreksien tog aldrig, altså jeg var nede på 46 kilo, så det er jo ikke engang, fordi det er, altså det er jo ikke sådan hospitalslidt. Så jeg ved ikke, om man kan sige, det var ægte anoreksi. Det føles lidt sådan, fordi at i virkeligheden føles det som om, da jeg så fik bulimi, så var det jo for at tabe mig. Altså, men lynhurtigt, fordi man også får det ret godt af at kaste op, og det er ikke til lytterne her, er det ikke en anbefaling. Det er ikke tips og tricks for psykologen, nej. Men problemet med alt misbrug, det er, at man på den korte bane får det rigtig godt. Så ligesom man ved jo også, hvis man har haft roskildesyge, man har det godt, når man lige har kastet op. Og kroppen går i gang med at producere endorfiner og dopamin og serotonin, alle de her ting. Så man får det ligesom en high. Men problemet er bare, at på den lange bane gør det kun tingene værre. Altså, ja, så det går over i bulimi, som så bliver sådan min primære nok spiseforstyrrelse, fordi det er det, jeg så har i 2 år. Og,
jeg ved ikke lige, hvad det er for en lyd.
Nej, der er nogen, der bor.
Ja,
men jeg kan stadig både sådan have følelsen af, altså, og når jeg også siger det misbrug, så er det også det her med, at selvom jeg jo ikke er aktiv mere, jeg sulter ikke mig selv, eller fantaserer om at være skelettynd, og jeg kaster ikke op, men når jeg bliver sådan ked af det, så kan jeg godt have lyst til at blive, altså så kan mine første tanker være, nu skal jeg bare være sindssygt tynd, sådan sindssygt tynd, altså, eller jeg kan sige til min mand, jeg har simpelthen lyst til at kaste op. Altså, nu har vi lige et alt det her mad, og jeg kan kun tænke på at kaste op, selvom det er altså 25-26 år siden, jeg sidst har kastet op.
Jeg kan jo huske, hvor rart det var.
Det er det. Og sådan er det jo. Det er jo også derfor, at når folk bliver altså tørlagt alkoholikere, så siger de stadig sådan noget, jeg hedder Arne, jeg er alkoholiker, men jeg har været clean i 18 år, ikke? Altså, man betegner stadig sig selv som misbruger. Så ja. Så det er ligesom sådan det i forhold til min opvækst, jeg synes, hvor de forskellige ting begynder at krybe ind. De forskellige senfølger eller overlevelsesstrategier bliver udviklet. Og min fars misbrug. Altså, jeg konfronterer min far første gang, da jeg er 13 år. Og på det tidspunkt vil jeg sige, det er sådan et ægte misbrug. Før det har det måske. Det kan man diskutere, fordi det er jo ikke fra den ene dag til den anden grader. Men man siger, det tager i snit 10 år at blive altså få et alkoholmisbrug. Så på et eller andet tidspunkt omkring, da jeg er de der 13 år, der er det så grælt, at jeg konfronterer ham.
Og hvordan grælt? Altså, kan du beskrive det?
Jamen, grælt på den måde, at han drak. Jeg synes, han drak hele tiden. Altså, det eneste tidspunkt, han ikke drak, det var lige om morgenen, hvor han ligesom havde tømmermænd på en eller anden måde. Eller det havde han måske ikke engang, men han var sådan, han skulle op og i gang, og han havde sådan en regel om, han først måtte drikke kl. 12. Men nogle gange var der så en anden regel, der så sagde, med mindre det er en torsdag, og jeg er et eller andet, ikke? Ja. Men han holdt også hver januar alkoholfri, hvilket er den største misforståelse nogensinde. Jeg havde så sent som i fredags snakkede jeg med en, der sagde, vi snakkede om en anden person, der måske var alkoholiker. Og så siger personen her, nej, det kan han ikke være, for han holder jo hver januar alkoholfri. Ja. Og det er det nemmeste. Det er ligesom det er det nemmeste for en, der for eksempel har bulimi, måske at beslutte sig for, om jeg kaster slet ikke op i dag, men jeg ved, jeg kan igen i morgen. Fordi så, når man ved, man må få sit stof på et tidspunkt, så kan man faktisk godt udskyde det. Fordi man ved, man skal have det igen.
Ja.
Så da jeg er de der 13 år, der er jeg flyttet fra min mor til min far. Og lige pludselig gået fra en hverdag, hvor der ikke er fyldt med alkohol, for min mor drikker meget lidt. Hun drikker næsten for lidt, skulle jeg til at sige. Altså, hvis man kan sige det sådan, hun er sådan en, jeg tror nærmest, hun drikker 2 flasker vin på et år. Og det er måske nytårsaften, hvor hun får 2 glas, eller sådan et eller andet. Helt sindssygt.
Helt vanvittigt, ja.
Ja. Og min stefar, som drikker rigtig meget kaffe, så hvis han var træt, drak han kaffe, ikke? Og min mor drak te. Mm. Og så flyttede hjem til min far, hvor jeg lige pludselig kunne se, sådan, gud, det var ikke bare hver tirsdag, eller hver anden weekend, eller hvad det var. Det var hver dag. Altså hele tiden. Og det blev brugt til, hvis han var træt, eller sur, eller presset, eller det blev brugt på alle følelser. Og det er jo så der, jeg tager beslutningen om at konfrontere ham.
Og hvad sagde du til ham?
Jeg sagde, jeg havde spurgt, om vi kunne tale sammen en morgen, for jeg vidste, han var ædru der. Og jeg ville gerne tale med ham alene, hvor min stemmor ikke var der. Og så siger jeg til ham, far, jeg vil gerne have, at du ikke drikker hver dag. Og jeg synes, det var sådan, jeg synes faktisk, det var egentlig okay at bede om. Og så siger han bare sådan, du skal slet ikke være bekymret. Jeg kan sagtens styre det. Jeg holder jo hver januar alkoholfri. Så ved jeg, at jeg ikke kan blive afhængig. God plan.
Og må ikke, der er nogle misbrugere før ham, der har sagt, jeg kan sagtens styre det.
Ja, præcis. Det er nok
den, jeg tænker, det er den mest
brugte sætning.
Brugte sætning. Ja.
Men også, altså igen også spiseforstyrret, ikke? Altså, de fleste misbrug, tænker jeg, kendetegnet ved, man siger, det er mig, der bestemmer, hvornår jeg kaster op. Mm. Det er mig, der bestemmer, hvornår jeg cutter.
Jeg har fuldstændig
kontrol. Ja, jeg har kontrol. Det er mig, der...
Det er mig, der vælger det, og mig, der vælger at lade være.
Ja. Verdens største illusion, ikke? Ja. Og sådan er det måske lige i starten, men så får det taget overhånd. Så jeg havde ikke rigtig... Altså, jeg var jo slet ikke klar over, at jeg kunne insistere, for eksempel. Jeg var ikke klar over, at jeg kunne sige, når du drikker hver dag, så bliver jeg ked af det. Eller, det er et problem, fordi jeg synes, det er et problem. Eller,
altså, og måtte holde fast i, at mine følelser er legit.
Ja, der var så meget, jeg ikke vidste. Altså, og der håber jeg, altså, der synes jeg, der var meget, meget lidt fokus på det, da jeg voksede op i skolerne og sådan noget. Og jeg håber rigtig meget nu, at man øver sådan nogle ting i skolerne, eller i hvert fald får snakket om det, eller nu er der også meget mere litteratur. Men havde jeg ligesom vidst, at jeg synes jo, det var et problem. Ergo er det et problem. Mm. Og nu arbejder jeg i TUBA, terapi for unge, som er børn af alkoholikere, som er sådan en organisation, der giver gratis terapi til unge, hvis forældre drikker. Og der er det tit til den første samtale, de er sådan, jeg ved ikke, om jeg må være her, fordi jeg ved faktisk ikke, om min mor er alkoholiker. Hvor vi så har den der snak, men er det et problem for dig, at hun drikker? Jamen det er det. Så må du være her. Godt. Så er det et problem. Altså,
så samme med de der grader der.
Ja, præcis.
Hvor meget skal der til? Ja. Så bliver den objektive måler på, hvornår er mine følelser okay.
Ja.
Så det er kun, hvis han drikker så og så meget, eller hun drikker så og så meget. Det er der, jeg gerne må føle, det er et problem.
Præcis.
Det samme med altså, alt andet med, om jeg... Ja, jeg har mange eksempler.
Vi skal sidder du og tænker på overspisningen? Eller?
Ja, jeg får alt i mit hoved til at handle om overspisningen. Man siger, okay, men, jamen, er jeg... Jeg har nok ikke en spiseforstyrrelse, men det, jeg har problemer, men så er der et eller andet galt, fordi man kan jo kun have problemer med det, når man har en spiseforstyrrelse.
Ja.
Når man har en spiseforstyrrelse, det er nogle forskellige kriterier, der skal være opfyldt. Hvis der så er 5 kriterier for en spiseforstyrrelse, du har 4 af dem, så kan du sige, ja, så har du ikke en klinisk spiseforstyrrelse, men du har 4 af problemerne ud af de 5, ikke?
Ja.
Altså, så må man gerne, selvom du bare har 1 af dem, så må du gerne anerkende det som et problem, rent faktisk få hjælp til det, ikke?
Altså. Ja, præcis.
Det der med, når man føler, at man tager tiden fra en anden.
Ja,
men altså, det er oplevet mange af mine klienter, som siger, jeg har det jo ikke skidt nok egentlig, og jeg burde jo også lade tiden gå til en anden, som har større problemer, ikke?
Jo, og det ser jeg tit, fordi jeg ser jo også mange overspisere fordi det også er meget knyttet an til, for eksempel, altså til dysfunktionel opvækst, ikke? Mm. Og man kan sige, forældre, der drikker, er jo bare en form for dysfunktionel opvækst. Men jeg tænker nemlig, det der med det paradoksale ved overspisning, nu kommer vi lige til at snakke det i 2 sekunder, men det er jo det der med...
For altid alting til at handle om.
Ja, men det er jo også et misbrug. Mm. Så det er jo lige så relevant, og det er både en overlevelsesstrategi og en senfølge. Men det der med, at på en måde, tror jeg, at i hvert fald de fleste overspisere, jeg har mødt, de vil ikke fylde.
Nej, men alligevel, det er til besvær.
Men hvis man bruger ordet fylde, så synes jeg, det er sjovt, fordi de kommer til at fylde i vægt.
Mm,
altså, der er et eller andet meget, meget paradoksalt ved, fordi der faktisk er noget inde i dem, der har brug for at fylde, men de giver ikke det plads. Og så i stedet for lader de sig selv fylde, altså fysisk, ja.
Ja.
Men du kender jo også, altså, du har også selv haft, du har ikke haft forældre, der drak, men du har selv haft en...
Ja, altså, man kan sige, min mor blev kønnet, da jeg var 9, og blev hjerneskadet. Og min far, han, nu er det i hvert fald ved at være sådan noget med, at han siger, at han har ADD. Jeg ved ikke helt, hvad det er, men det lyder som sådan noget med at være distræt.
Det er, at man ikke har nogen indre direktør.
Direktør, okay.
Ja, direktøren mangler. Du ved, den der direktør, der siger, så Katrine, nu står vi op. Så Katrine, det er nu, du skal lave de her opgaver.
Okay.
Nu skal du spise gulerødder i stedet for kage og sådan noget. Det er direktøren.
Okay, men det er i hvert fald, jeg kan bare... Sådan mit største smertepunkt eller sådan noget, i forhold til min far, det er, at han er distræt. Og det har været sådan noget, jeg har kæmpet meget med, at jeg har været hos min mor, og så har jeg været hos ham hver anden weekend. Og det har stadig givet mig nogle daddy issues, eller sådan det her med at mærke, at han ikke er nærværende, som du forklarer, ikke?
Ja.
Og så kan jeg spørge ham om noget, og så svarer han ikke, eller jeg kan være sådan, far, og så siger hans navn, før han reagerer. Og det er meget svært for mig at snakke om, fordi han er redningshelten i mit liv. Mm. Så det er sådan...
Ja, han er på pedestalen.
Jeg kan bare ikke blive ked.
Ja.
Det er virkelig mit ømme punkt.
Ja.
Altså, min far, han er den, der har... Han er den, jeg skylder alting.
Ja.
Og jeg er altid... Altså, jeg er sådan den første til at forsvare min far. Og hvis man nogensinde siger noget grimt om ham, så skal du fandme se mig blive...
Kom på dupperne.
Ja, blive fighter, ikke?
Jo.
Men jeg kan godt høre det. Altså, jeg kan høre, at der er nogle ting, som har givet mig nogle ting med i bagagen, ikke? Altså, at det er jo ikke hans eget valg at være distræt, men det var han, og det er han stadig, og nogle gange så bliver jeg helt forskrækket, når han for nogle år siden, hvor han var sådan, nå, hvordan går det så, når jeg hører, at du har det og det, og jeg kan huske sådan, hvor jeg var helt sådan, hvad? Hvor,
føler du
er du til stede? Hvad sker der her, ikke? Og jeg var oppe på sådan sidste weekend, hvor jeg kan stadig mærke, at det gør ondt, og jeg er nødt til, jeg kan ikke være der for længere gang. Jeg er nødt til, altså sådan efter et døgn, det er fint, fordi så skal jeg lige hjem og lige sådan komme tilbage til mig selv, fordi at jeg kan stadig mærke det. Mm. At bare den mindste smule opmærksomhed, sådan, at han ikke
hører, hvad
jeg siger, eller han gentager lige præcis det, jeg lige har sagt, hvor jeg sådan, det kan jeg godt mærke, det sidder i mig.
Ja.
Og da min mor så blev kørt ned, så var det jo så mine primære forældre, som så ikke var der heller. Så og så havde hun hjerneskade efter det, og det er alt det her med at skulle mærke efter, hvor hun er henne, fordi hun går fra 0 til 100 på et sekund, og alt det der, ikke? Men nu går det bare op for mig, fordi jeg fortalte den her historie mange gange, bare uden den del med min far. Nu går det op for mig, at der selvfølgelig også er det der med nærvær.
Ja, derfra. Så det ramte dig lige.
Ja.
Ja. Det er faktisk, når jeg får klienter ind, som har forældre, der drikker, så lad os sige, det var mor, der drak, så ender vi faktisk ofte med at snakke om far.
Mm-hmm.
Altså, jo, man arbejder også med den drikkende, men det meste af arbejdet ender med at blive på den der redningsmanden eller redningskvinden, og de små svigt, der har været der, og hvor hårdt det egentlig er, og ikke at dele det op i sort og hvidt, eller at man ikke må have helten, og altså det gode og det onde, eller det dårlige og det gode, og altså, så hvor det har jo været mere, tænker jeg, for dig, Katrine, mere sådan åbenlyst, at det var et problem. Din mor var blevet kørt ned. Mm. Hun havde ændret personlighed, lyder det til, ikke? Med at gå fra 0 til 100. Hun reagerede ligesom en, der havde drukket, måske i virkeligheden. Og også måske det der med det, der hedder deltab. Altså, at man mister hende, før hun dør. Mm. Altså, men man må ikke gå i gang med at sørge. Man kan ikke gå i gang med at sørge, for der sidder en person, der ligner hende, men som ikke er hende. Altså, det er faktisk noget af det mest uhyggelige. Og det er det, der også sker, når forældre drikker. Det er især for sådan børn, der er præverbale. Altså for begynder at få... Altså man kan begynde at måle tegn på PTSD i præverbale børn. Når de kan se, der sidder min mor, men hun opfører sig ikke som min mor. Og det gør fulde mennesker heller ikke, jo.
Og de er også en anden.
De er en anden, og det er så uhyggeligt for børn. Og det er derfor 59% af dem, der kommer ind ad døren i tuba... altså børn af misbrugere har PTSD-symptomer nok til at kunne få diagnosen. De er simpelthen fuldstændig forhøjet nervesystem, som er gearet til at være på vagt, til at, altså man bliver nemt forskrækket, man scanner rum, man sætter sig helst med ryggen til
i hjørnet, så man kan se det hele.
Præcis, ja. Så jeg kan godt forstå, at du bliver rørt og berørt af lige at snakke om dem, din far, fordi han var helten. Det var jo din mor, der blev kørt ned. Ikke? Og så egentlig lige mærke, at der var også noget, han ikke... Altså, der var også noget, du manglede.
Jeg tror, det er enormt skamfuldt for mig, at synes, at min far lavede fejl. Eller sådan, ikke? Fordi at jeg skylder ham mit liv. Eller sådan, ikke?
Og det er jo det, jeg tænker, og det er også til alle dem egentlig, der lytter her, fordi det er det, der er så hårdt i hele det her forældrearbejde, det er, at vi vil gerne stadigt holde fast, men nuancen i, altså det gode ord, der hedder og, ikke? Skal vi huske, at din far godt både kan have reddet dig, og du skylder ham alt, og han svigtede på nogle punkter. Ikke? At det kan godt leve sammen. Det behøver ikke være enten eller.
Ja, for eksempel, jeg har altid haft enormt svært ved at sige fra overfor, for eksempel det her med, at han ikke er til stede, eller sådan. Og jeg kan huske, at jeg har gjort det en gang, min far coach. Og den eneste måde, han kunne finde ud af at tage imod det, det var at begynde at coache mig. Eller sådan lidt lade som om, at det var en anden, vi snakkede om, ikke? Hvor jeg sagde til ham, far, det var et eller andet med, at han havde sendt en mail, som hvis det ikke var til mig, men som var om mig. Og jeg forstod den i hvert fald, som om, at du ved, eller Katrine får et følge, hvis hun opdager, at vi ændrer planerne.
Okay.
Eller hvis hun et eller andet med at ændre planerne, fordi jeg ikke kunne tåle det der med at ændre planer, eller et eller andet.
Ja.
Hvor jeg sagde til ham, det synes jeg, det er faktisk rigtig vred over.
Ja.
Og det er enormt svært for mig at indrømme over for mig selv, at jeg er vred på dig. Fordi at det ligger hele tiden den der dårlige samvittighed om, at det må endelig ikke være, fordi det er...
Du er redningsmanden.
Det er jo ham, der er det hele, ikke? Jeg kan bare huske, at jeg blev så jeg blev så vred ekstra eller sådan over, at han var sådan, okay, så. Altså sådan, så begyndte han at spørge mig om sådan nogle ting, som jeg kunne genkende fra sådan noget coaching, ikke? Hvor jeg var sådan, far, den, stop, jeg er ikke din klient lige nu, jeg er din datter, og du skal tage det her på dig, du skal owne det,
ja.
Og du skal tage imod.
Ja.
Jeg kan ikke huske, om jeg nogensinde kom videre, eller sådan, men det var bare, jeg kan bare huske, at det var så stort for mig, det ja. Der med at sige fra, og at jeg blev så
og hvad lærte du
bagefter.
Aldrig med at gøre det igen, ikke?
Jeg har nok ikke rigtig gjort det siden, faktisk.
Altså, og det er jo det igen, det er jo det allersmarteste, vi kan gøre. Altså, både nu for dig, men også børn og misbrugere, det er at lade være at bede om det, vi har brug for, når vi ikke bliver mødt. Fordi
det gør for ondt.
Det giver mere selvværd at bede om det, vi har brug for, men det gør mega ondt, når vi beder om det. Altså, det gør ondt, når vi ikke får det. Men at bede om det og ikke få det,
ja.
Det gør så sindssygt ondt.
Altså, ja. Så heller bare affinde sig.
Så heller slutte. Så det er jo det smarteste, du kunne gøre altid. Det var ikke. Men noget af det minder mig om, det du siger også, Katrine, det er det her med, at altså forældre, der ikke tager ansvar. Og det er virkelig sådan hårdt for børn og misbrugere, og også, jeg kan høre også på en måde det her, at for eksempel lige der, hvor din far skulle tage ansvar, han skulle bare sige, han skulle lægge sig fladt ned. Ved du hvad? Jeg er ufejlbar. Jeg er fejlbarlig, hedder det. Ja. Ufejlbarlig. Jeg er fejlbar. Det er simpelthen en fejl. Undskyld. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre for at gøre det bedre. Undskyld. Ikke? Og det er simpelthen noget af det, jeg er meget, meget allergisk overfor. Det er, når fordi mine forældre aldrig tog ansvar. Aldrig tog ansvar for noget som helst. Så er jeg total, og jeg mener allergisk på den måde, at det også noget af det, jeg sagde i starten med, at det påvirker mig den dag i dag. Det påvirker mig sindssygt meget i mit parforhold. Når min mand ikke tager ansvar, og når jeg siger, at jeg lavede en fejl, altså selv hvis det er sådan et eller andet, huskede du at købe de der appelsiner, vi skulle bruge til aftensmaden?
Mm.
Hvis han så kommer med sådan et eller andet, nej, men du sagde jo ikke helt, at det var fordi, du skrev det på, altså hvor, i stedet for at han bare siger,
det glemte jeg.
Ej,
sorry, jeg går ned og henter.
Den røg lige. Det glemte jeg. Undskyld. De gange, han har gjort det, så er jeg jo ligeglad. Så er jeg sådan, så henter jeg appelsiner.
Ja.
Men alle de andre gange, for min mand er ikke særlig god til faktisk at tage ansvar for sin fejl, eller hvad man kan sige. Alle de gange, så bliver jeg så utryg. Og så bliver jeg sådan påståelig. Altså, så bliver jeg sådan...
Så tager vi den sms her, og så kan du se, at jeg fucking skrev appelsiner.
Så hvad mener du med, ja, jeg skrev det både der og der og der. Mm. Men det er, fordi jeg bliver så utryg.
Mm.
Fordi hvis ikke han kan se, der er en fejl, så kan jeg slet ikke regne med noget. Altså, det er jo derfor, at for eksempel parforhold er svagere, på grund af vores opvækst. Ikke? Fordi, fordi alt det der, vi lærte, det spænder. Altså, vi lærte med vores forældre, hvordan man indgår i relationer. Og så bliver det sådan ligesom, hvad kan man sige, skabelonen. Og så er det den, vi bruger til alle de andre forhold. Og hvis det er sådan en fejlskabelon,
ja, så... En dårlig skabelon.
En dårlig skabelon, ikke? Ja. Så det er også derfor, at for eksempel min seneste bog her, der har jeg sådan en undertitel, der hedder... Når alt det, vi lærte som børn, spænder ben for os som voksne. Mm. Altså, fordi det var ting jo, der gav god mening, da vi var børn, men nu spænder ben. Jeg har også en anden analogi faktisk, som ikke er med i bogen, men hvor jeg siger sådan noget med, at man skal faktisk forestille sig, at man er vokset op på Mars.
Mm.
Og på Mars, der var spillereglerne sådan og sådan og sådan. Der talte man marsisk, for eksempel.
Ja.
Og hvis man, for eksempel, hvis der var en, der ikke var nærværende, så krævede man ikke nærvær.
Mm.
Sådan er det på Mars. Og nu er man sådan en alien, der er kommet ned på jorden, hvor mennesker er helt anderledes. Der er nogle helt anderledes spilleregler her. De taler jordisk, og der må man for eksempel godt, hvis der er nogen, der ikke er nærværende, kræve det. Mm. Men man skal lige lære det sprog. Altså, så den der sådan, ja, idé om, at det er to forskellige planeter på en måde, den synes jeg kan være meget rar nogle gange, fordi... Det kender du sikkert også. Så besøger man sine forældre, og så falder man straks i de gamle marsiske regler. Ikke? Så begynder man at tale marsisk igen. og endda måske nogle ting, man har lært nu i det virkelige liv at sige fra. Pludselig kan man ikke finde ud af det igen, ja. Eller selvværd. Pludselig har, altså,
fordi ja, man, så er man 5 år gammel lige pludselig, ja, hvis der er et eller andet.
Præcis.
Jeg tænker, hov. Ja. Jeg tror også, det er derfor, jeg ikke kan tåle at være deroppe så længe i gang. Og jeg har gået rundt de sidste par år med sådan en sådan dårlig samvittighed over, at vi ikke ses nok. Fordi vi ses ikke særlig tit. Og hvor jeg gør det hele tiden så idyllisk, at når vi ses, så spiller vi brætspil og sammen med naboen, og vi hygger os så meget. Og så han laver ofte French toast, når jeg kommer, fordi han ved, det er min yndlingsmorgenmad og ja. Armerider, et eller andet. Ikke?
Ja.
Og så tænker jeg, det, jo længere tid der går, hvor vi ikke gør det, jo tættere er vi på, at han en dag dør, og jeg så er gået glip af en masse af de her virkelig hyggelige stunder. Og så når jeg tager derop, så er jeg sådan altid...
Ja.
Hvordan er det nu, ikke? Ja. Hvor jeg ryger ind i sådan en mærkelig rolle af, at jeg ikke helt kan finde ud af, hvor gammel jeg er.
Ja.
Og når mine små søskende er der, så kan jeg heller ikke finde ud af, hvor gamle de er, og hvordan jeg er i forhold til dem, og hvordan jeg er i forhold til min far. Og så bliver nogle gange sådan noget, du ved, er det ham, der nu stadig skal fortælle mig en masse gode råd til livet, eller er vi sådan mere ligeværdige, så er vi sådan nogle sparringspartnere til at sidde, ja, og snakke om, fordi vi arbejder ret meget med de samme ting, ikke?
Mm.
Og så sidder vi begge to og sådan, ja, men jeg gør sådan her med klitter, ja, jeg gør sådan her, ja, ej, hvor er vi også gode, ikke? Altså,
mm.
Og det bliver sådan en mærkelig, at det faktisk koster mig enormt meget at være der, fordi at jeg ikke kan finde rundt i alt det her. Og da jeg så tog derfra her, der sidste weekend, og tænkte jeg, okay, men jeg har ikke anerkendt over for mig selv, at jeg synes, det er svært, og jeg synes, det er hårdt, og jeg ikke rigtig kan finde min rolle i at være den voksne datter. Eller sådan, at jeg er 31, og altså sådan, det, måske det er okay, at vi ikke ses hver anden weekend,
ja,
eller sådan, ikke? Altså måske, ja, måske gør det ikke noget, det er et par gange om året.
Man kan i hvert fald sige, at nu siger jeg lige noget til det, du siger, jeg kan ikke lade være lige at gå i gang, hjernen går i gang, men sådan det her med dårlig samvittighed over, at I ikke ses nok, altså, det får mig sådan til at tænke lidt over, at nogle gange i nogle relationer kan vi have rigtig meget dårligt samvittighed over ikke at give nok. Men i virkeligheden kan det være skjult vrede over ikke at have fået nok. Så, ja, og det kan være, jeg siger det fordi, at det er egentlig ikke så rart at have dårlig samvittighed. Altså, dårlig samvittighed er en virkelig uproduktiv følelse. Altså, man kan føle den i 1 minut, og så kan man tage stilling til, er det fordi, jeg har gjort noget forkert?
Mm.
Og hvis du synes, det er forkert, så skal I jo måske ses mere, og så skal I have det i kalenderen. Men han kunne så også tage kontakt, hvis det var, ikke?
Om det er ikke, fordi han ikke tager kontakt.
Okay.
Det er bare, jeg har ofte travlt, og
ja, det er det.
Kan ikke lige overskue og skue en weekend på det. Eller
nej, sådan. Også måske, hvis du så får det lidt dårligt,
ja,
er det, ikke?
Så det, den, ja, har ikke lige været med i ligningen.
Nej, præcis. Ja. Men ja, så det var bare sådan, nogle gange er det i hvert fald rart, synes jeg selv, når jeg mærker den dårlige samvittighed.
Mm.
Og så tænkte, det kan egentlig også være, fordi jeg bare er lidt vred.
Ja.
Men det må vi ikke være, fordi kvinder må ikke være vrede.
Nej,
altså, vi må godt være kede af det, det må vi godt, men vi må ikke være vrede, og vi må ikke kræve noget. Så alt det, da jeg var 26, der havde jeg stadig ikke mærket vrede. Altså, jeg kunne måske godt selvfølgelig blive vred, sådan noget road rage eller sådan noget, ikke? Men jeg var virkelig sådan en, jeg var sød over for alle, og jeg var, det er jeg nu også i dag, men sådan...
Nu er jeg et røvhul.
Ja, nu er jeg bare blevet et røvhul, nu er jeg bare sur vred. Nej, men sådan... Jeg havde virkelig svært ved den følelse, og så havde jeg sådan en psykolog, der sagde til mig, at han troede, jeg var vred, og jeg var sådan... Ja, han havde ellers ramt lidt med alt andet.
Det er så klog med alt,
ja,
muligt.
Præcis. Det der. Det er meget... Ja, det er spændende. Jeg prøvede sådan, ja, jeg ville heller ikke disse ham, vel? Så sådan, det er egentlig lidt spændende, det du siger, men ja, måske ikke helt. Jeg tror ikke helt, den er der.
Godt
sådan
bud.
Ja,
og godt bud, rigtig godt mange, bud.
Ja, ja, ja. Jeg kan godt forstå, hvorfor du siger,
ja,
det. Nå, men så skulle jeg så hjem og tænke over det en uge, og jeg tænkte sådan, ah, okay, fair nok, så er der lige en, han ramte forkert. Altså, han blev ved med, jeg tror, du vred. Sådan, det var jeg så ikke, men jeg ville godt lige tænke over det og sådan noget. Og så gik der de der 6 dage, og jeg skulle tilbage dagen efter. Og pludselig rammer det mig bare sådan, okay, jeg er mega vred. Jeg er faktisk vred. Jeg er vred over, at min far drak. At min far valgte at forsvinde nærværet. At han, altså... ikke prioriterede mig, at altså jeg kunne lave en virkelig lang liste. Jeg er faktisk vred. Jeg er rigtig, rigtig vred. Jeg havde bare lidt tilladt mig at føle det, fordi inden bag ved den vrede, der lå også en kederlighed over han, alle de samme ting i virkeligheden, som jeg var vred over. Men det gjorde 2 ting, at jeg kom i kontakt med det. Det ene, det var, at at jeg begyndte at få kontakt til vrede, som er en af de fire vigtigste grundfølelser. Vrede, glæde, sorg og intimitet. Og hvis der er en af de følelser, vi ikke har kontakt til, så putter vi sådan en beskyttelseslag udenpå, som netop kan være misbrug, stress, angst, spiseforstyrrelser, dårlig samvittighed, kontrol, alle de her ting. Mm. Så pludselig blev jeg meget mere integreret person, og havde slet ikke det samme behov for at misbruge, som jeg havde før. Det var den ene ting. Den anden ting, det gjorde, nej, det gjorde faktisk tre ting. Den anden ting, det gjorde, det var, at den gjorde, at vi kunne arbejde med den sorg og smerte, der havde været ved alt det, jeg ikke havde fået. Altså, at give mig selv lov til at sørge, i stedet for at skubbe den del af mig væk, der faktisk var både vred og ked af det. Og den tredje ting, den gjorde, det var, at den gjorde op med rigtig meget af min dårlige samvittighed. Så det gjorde, at jeg kunne slippe den dårlige samvittighed, fordi jeg indså, at det bare var en dækfølelse. At den dårlige samvittighed var smart, for den var kommet ind i mit liv, fordi den forhindrer mig i at mærke vreden. Fordi det er dårlig samvittighed er vrede rettet mod dig selv. Mm. Hvor vrede er vrede rettet mod andre. Ikke? Mm. Så ja.
Og vrede er jo en mega god ting. Altså,
vrede er en mega
så længe
god
det er,
følelse.
Sige, kontrolleret eller sådan, ikke? Vredes udbrud, hvor man pludselig går mok på kassedamen, eller man slår, eller man laver psykisk terror, er ikke godt.
Nej.
Men den der vrede, der siger...
Den sunde vrede. Ja,
det her er mine grænser, eller
præcis.
Hey, det her, det er ikke okay. Og det her godt mærke, det er, at det er blevet sindssygt god til. Altså, jeg er blevet meget bedre til at være vred i alle mulige ting, ikke?
Jo, godt.
På nær lige, når det kommer til min far.
Ja, ja.
Det er det eneste sted, der jeg mangler. Mm, altså, jeg har også erkendt, at jeg var pissevred på min mor, og hun blev kørt ned.
Ja.
Det har jeg ikke kunne lade mig selv, fordi, altså, det var sgu nok ikke noget, hun valgte selv. Mm. Nej, det ændrede ikke noget med min vrede.
Nej.
Den er der stadig.
Præcis.
Og så det har jeg godt kunne bearbejde, ikke? Og sige, fuck, hvor er det. Det er fandme tarveligt af dig. Du bare fucking forlod mig. Mm. Jeg var så alene. Mm. Du skred bare fra mig.
Ja.
Og lå ind på det der fucking lorte hospital, og ikke kunne vågne, og respirator og pisse lort. Og så bagefter, så var du ikke engang dig selv.
Ja.
Altså, den vrede måtte gerne være der.
Ja.
Jeg tror, næste step for mig, det er at sige, min vrede mod min far må gerne være der. Mm. Og han har faktisk sagt ja til et podcast-afsnit, hvor vi så snakker om... du ved, alt det her, der skete, og hvordan hun skal handle, hvordan hun skal hjerte, og gamle dagbøger og sådan noget.
Spændende.
Men jeg tror også, der er en ting i, at det er rigtig svært for mig at sige højt, for eksempel her, ikke? Mm. Det er, at jeg er mega bange for, at man får et forkert indtryk af min far.
Mm. Og ja, det, så du det vil kan beskytte mærke. Ham.
Ja.
Og det er faktisk, det er jeg rigtig glad for, du siger, i forhold til også, når vi snakker om det her børn og misbrugere, og til dem, der lytter med, måske der er børn og misbrugere, det er, at noget af det, der gør det rigtig svært at snakke om, det er, at man altid gerne vil beskytte sine forældre. Altid. Næsten altid. Og det er noget af det allerførste, jeg gør. For eksempel, når en klient starter sin historie, så er det ligesom at sige en masse positive ting om forældren, der drak. Og også ligesom få sagt, ej, det lyder som, også som en god mor nogle gange. Altså, eller ej, hvor var hun også betænksom nogle gange, når hun ikke drak, eller nogle af de ting, hun siger. Eller netop også sige, altså... Jeg kan virkelig høre, at du havde en god mor, men jeg kan også høre, at det var svært, når hun drak. Altså, fordi hvis det bare, altså, det er ret tydeligt, at så får de sagt noget, de unge, det er altså børn af misbrugeren, de unge børn af misbrugeren, så siger de et eller andet, det var så irriterende, når min far drak, men han var sød,
ja,
i øvrigt.
Han bare rolig,
ja, bare rolig, jeg skal lige gang, ikke? Skal lige ligne tilbage. Og man siger faktisk sådan her, børn, skal jeg se, om jeg kan sige den rigtigt, jeg kommer til at sige den forkert den anden dag. Børn vil hellere vokse op i himmerige.
The devil you know, eller hvad?
Ja, det er sådan noget, man siger. Børn vil hellere vokse op i himmerige og påtage sig al skylden, end at indse, at de vokser op i helvede. Mm-hmm. Og det er jo sådan lidt voldsomt sagt, men det siger jeg også i forhold til for eksempel incestoffere, der tit vokser op og mener, det er deres skyld, det hele. Og så kunne de holde et glansbillede af forældrene. Fordi det er meget rarere at vokse op med et glansbillede, end at indse, at man faktisk lever i lort. Mm. Igen, det er den bedste overlevelsesstrategi, man kan gøre. Så, ja. Så nu ved jeg ikke lige, jeg kom måske lige ud af en tangent, men i forhold til din far, at jeg forstår godt, at det er svært at og ligesom kratte lidt i, faktisk.
Jo, men også at fortælle nogen, som ikke kender alt det andet,
ja.
Om noget dårligt. Ja. Ikke? Eller sådan, når du siger, at min mand er faktisk rigtig dårlig til at tage ansvar for sin fejl.
Ja.
Når man ikke har hørt noget andet om
ja.
Ham,
ja.
Så kan man da måske godt sidde og tænke, okay, hvor fanden er du så sammen med ham, ja. Eller et eller andet. Ikke? Ja. Jeg tror måske, at både selv og dem omkring mig også er lidt hurtige til at dømme.
Ja.
Altså, jeg har svært ved at fortælle de ting, som jeg kæmper med i forhold til min kæreste.
Mm.
Jeg har svært ved at fortælle til mine veninder, fordi jeg er så bange for den der lynhurtige, nej, men prøv at høre, så må du også gå fra ham. Altså, så, du ved. Og det samme med min far, ikke? At man så siger, også... kæft, var det også en lortig far. Nej, det er det, jeg siger.
Han var 99% perfekt, ja. Men...
Men der ja. Var lige, ja.
Og der vil jeg bare sige til alle, der nogensinde vil lytte på, hvad jeg har at sige, at vi skal lade være at dømme hinanden. Mm. Fordi vi skal ikke sidde... Altså, det er ærgerligt... At hvis vi skal sidde hele tiden og være bange for, at nogen dømmer. Altså, og også for eksempel, det er rigtigt, når du siger det der, at jeg egentlig kun har sagt én ting om min mand, som var negativ. Og jeg kunne lige så godt have sagt, for jeg er vild med ham, og alt går godt og alt muligt. Jeg kunne også have sagt 1000 ting, der var positive. Ja. Ikke? Men det tog jeg ligesom for givet, at vi gik ud fra. Men det er også irriterende, når dine veninder for eksempel så siger til dig, jamen, så må du gå fra ham. Altså, det er irriterende, at vi skal være så hurtige til at give hinanden god råd.
Jamen, jeg tror ikke engang, de siger det. Jeg tror, det foregår alt som om i mit hoved.
Når det foregår op i dit hoved,
ja, det tror jeg.
Okay.
Eller også er det sådan noget, hvor det var sådan noget, man sagde tidligere, da man var yngre.
Ja.
Så sådan noget, ej, dump him, et eller andet, ikke?
Slå op grund.
Ej, fuck, hvis han har gjort det der, så er det bare ikke. Altså, jeg tror, altså, jeg kan i hvert fald mærke det her for nylig, da jeg gik en tur med veninden, hvor at der er måske noget, hvor jeg ikke lige helt havde set, at Anders i en konflikt, eller sådan mig og ham og en anden, at jeg egentlig manglede, at han bakkede mig op.
Mm.
Og det havde jeg ikke selv set. Så da jeg fortalte om det, så var det hele var ligesom, at den her tredje part, hvad den person gjorde forkert, eller sådan.
Mm.
Og at jeg prøvede at lege djævelens advokat for personen til at sige, men hvis nu så det fra den persons vinkel, og bla bla bla, og hvor hun på tidspunkt siger sådan, jamen det der han gjorde var heller ikke okay. Og så er jeg sådan, hvad du prøver at sige nu?
Så blev det sensitivt.
Jo, selvfølgelig er det okay. Eller altså sådan, jeg kunne slet ikke, jeg var lige sådan nødt til at sluge den og være sådan, nej, det var faktisk ikke okay.
Mm.
Men jeg kunne godt mærke, at jeg var nærmest parat til, at hvis hun på nogen måde begyndte at antyde, at er du sikker på, at det er ham, du gerne vil være sammen med?
Ja.
Nu har han både gjort det og det. Eller, altså sådan, jeg var næsten klar til at være sådan, ved du hvad, det der skulle fucking ikke blande dig i. Altså jeg blev helt på duberne og var klar til, altså jeg har det med at ryge ud sådan nogle ekstremt, lidt ligesom du har skrevet i bogen, ikke, med at, du ved, i stedet for at bede om et kram, så tænker du skilsmisse, ikke?
Hvordan
kan jeg? Altså, så kan jeg godt være sådan, okay, nu er jeg faktisk klar til, at du og jeg, vi ikke skal være veninder mere.
Mm.
Fordi det er ham, jeg har valgt.
Ja.
Og det eneste, hun siger, det er, den her handling her, den var ikke okay. Den skal han altså også lige stå og tage ansvar for, ikke?
Ja.
Så man tænker, okay, kommer det fra det
der med, at jeg er
så klar til at forsvare, ikke?
Men måske har du, altså har du skulle forsvare dine forældre?
Jeg har forsvaret min far meget over for min mor.
Ja, så måske er det det?
Jamen, det her, det er min kæreste.
Det er jo det samme.
Er det det samme?
Ja, det er det samme.
Så min kæreste minder godt nok også meget om min far. Og han er også distræt nogle gange, ikke? Og det skaber bare nogle
problemer. Jeg tror, mænd er distræte.
Er mænd bare distræte?
Ja, jeg ved ikke, om man må sige sådan en kønsdiskriminerende ting.
Ej.
Men,
altså, jeg har altid skulle forsvare. Altså, jeg altid synes, det var enormt ubehageligt, fordi min mor, hun hele tiden prøvede at fremhæve alle de dårlige ting min far, for at sige, hvor meget han har svigtet som far, og hvor dårlig en far han er, osv. Og det, jeg husker tydeligst, det er, at hun havde gemt hans, han hed Torsten.
Mm.
Hun havde gemt hans nummer som Torsken.
Som Torsken?
Ja.
Ja.
Og det ramte mig utrolig meget. Hun sagde, at det var bare for sjov.
Ja.
Og så senere var det sådan noget med, at han på et tidspunkt havde lavet mig køre uden cykelhjelm.
Ja.
At det var ligesom beviset på, hvor dårlig en far han var. Det var, han ikke tog ansvar for mig.
Ja.
Og senere var det noget med, at vi havde lus hjemme hos min far.
Ja.
Og hvor det hele var sådan noget med, at
se
var
sådan,
har I støvsud op og ned af væggene? Hvor jeg var sådan... Nej, men det er min skyld, at vi ikke har det, og du skal ikke, det er ikke hans. Og, altså. Ja.
Så der ligger den, Katrine. Det er, ja, det er den, du har med Anders.
Ja.
Du er vant til at forsvare med næb og klør.
Ja, simpelthen. Jeg er så klar på at ligesom nærmest bare sige farvel til alle veninder, uanset hvor tæt de er, om sådan at sige,
Men de, når, nogen jo, måde, men de når jo ikke engang at sige noget dårligt. Nej, om
det er det.
Ja.
Hun har sikkert, ikke engang tænkt tanken, at det her, det går sgu ikke.
Nej. Eller, altså, nej, det vil du heller ikke selv gøre.
Nej.
Hvis hendes kæreste,
når hun siger eller noget om sin kæreste, så kan jeg da godt sige, okay, lige den der, den synes jeg faktisk ikke.
Nej, det er sgu ikke
det helt okay. Men jeg sidder ikke og tænker, nu er du nødt til at gå
slå op grund.
Nej. Det kan være, det også var sådan noget tidlig teenageri, der sidder i mig stadig.
Mm. Ja.
Det tror jeg ikke er kommet videre.
Jeg tror, det er det med din far.
Det er det nok.
Ja, men det er sådan typisk psykologen at føre alt tilbage, ikke?
Så, ja, til barndom.
Ja, men altså, det er jo bare det der, de mønstre, vi lærer, det bliver bare ved med.
Ja.
Og det er det samme. Altså, der fandme ikke nogen, din mor skulle fandme ikke sige noget dårligt om din far. Altså.
Nej. Ja. Oh, jeg kom også i et kæmpe, altså meget voldsom skænderi med min fars nabo der, fordi at han antydet, at Anders ligesom var dum, fordi han troede på forskning. Altså, der jeg ved ikke, han har været ude i et eller andet her, ikke? Og der kan jeg, altså, det blev så voldsomt, at vi stod og råbte og skreg hinanden, vi har aldrig haft noget med ham. Altså sådan,
ej, hvor vildt.
Og hvor det var sådan noget bagefter, at jeg altså ikke tog derop. Jeg var meget, jeg var sådan, jeg var bange for at møde ham.
Ja.
Og så tog jeg til sidst derop, og det første, jeg sagde, det var, hey, kan vi lige snakke sammen? Og jeg er så stolt af mig selv, ikke?
Fordi ja.
Jeg ligesom, jeg tog ham til side,
du tog så sagde ansvar.
Jeg, det der, du sagde, det var faktisk ikke okay.
Mm.
Hvor han sagde, det har jeg aldrig sagt. Og der havde lige lært på et kursus, at du ved, når det røde profil, og dem, der sådan kommer helt op og ringer og bliver meget, meget vrede, så kan de nogle gange ikke huske, at de har sagt det, fordi det ikke betyder lige så meget for dem, som det gør for den, det går ud over. Den grønne profil, som er mig. Ikke? Så kunne jeg lidt bedre sige, okay, fuck det. Men nu har det mindste, jeg har sagt det højt, og det, jeg kan ikke få en undskyldning, og det er fint.
Mm.
Og så, du ved, nu er vi ved at finde hinanden igen, mig og ham der.
Ja.
Det var bare det samme. Ja,
ja. Altså der er lille mønster. Men jeg var gift før, altså før jeg var sammen med Nikolaj, som jeg
englænderen.
Ja, med englænderen, ja. Som jeg mødte, da jeg var, lad os sige, jeg tror jeg var 16 år eller et eller andet, og så fandt vi sammen igen, da jeg var 19. Han boede i Brighton, men vi flyttede så til London sammen, da jeg var 19. Og der var jeg meget sådan, det var meget mig og ham mod hele verden. Mm. Og havde også brugt hele mit liv på at forsvare min far og hans renommé og image. Og, altså, der var ikke nogen... Jeg var hans ambassadør som barn og så videre. Og det samme begyndte jeg bare at gøre med James, englænderen. Mm. Og det blev bare dårligere og dårligere, vores forhold. Altså, og han var sådan psykisk ustabil, lad os sige det sådan, formentlig borderliner. På den måde, at han havde sådan en fuldstændig alt overskyggende angst for at blive forladt. Det fyldte alt. Og så havde han alle de andre borderline-symptomer også, men var udiagnostiseret. Var i stedet for diagnostiseret med angst og depression. Og de første 2 år gik godt, lad os sige det sådan, fordi vi var forelskede. Og de sidste 5 år brugte jeg på at forlade ham. Inklusive, at jeg også blev gift og købte en gård i Skælskør med ham og alt muligt åndssvagt.
Som jo er en fast proces af at få lavet nogen.
Præcis, ja. Meget klassisk.
Det var et lang optakt.
Det var en lang optakt til endelig at gå fra ham. Min pointe var bare, at da jeg endelig brød med ham, der var det et kæmpe chok for alle. Fordi jeg havde forsvaret ham med næb og klør, og jeg havde aldrig sagt én dårlig ting om ham til nogen. Hvilket også betød, at jeg var kommet længere væk fra mine bedste veninder, fordi jeg egentlig aldrig havde været ærlig, og jeg havde aldrig sparet om de ting, jeg egentlig havde brug for at spare om. Og det var bare, det blev sådan en beslutning, jeg tog, da jeg så fandt sammen med min nuværende mand, at jeg ville altid tale dårligt om ham. Og det lyder så åndssvagt, men ikke kun tale dårligt, men at jeg ville være ærlig omkring, og det at være i et forhold, det der kan være svært, og ikke for at hænge ham ud og udstille ham, men for at udstille forholdets problemer. Og for ligesom også en gang imellem at hente hjælp hos mine veninder, men også for sparring på mig selv. Fordi nogle gange siger de jo, det var faktisk okay, det han gjorde, det var dig, der var en nej.
Og jeg hader den del.
Ja, men den er lige så vigtig, ikke?
Ja.
Så det kom jeg bare lige til at sidde og tænke over, når du fortæller de der ting. Det er, at jeg ved i hvert fald også rigtig, rigtig mange børn og misbrugere har brugt meget af deres liv på at forsvare forældrene og ligesom holde fast i det gode. Og nogle gange så meget, at når de sidder i terapien, så bliver de i tvivl om de også prøver at narre mig. Mm-hmm. Altså, selv hvis jeg siger sådan, jamen, jeg kan mærke, at du er sådan en, og sådan, når du har, du er, jeg er ikke bekymret for dig, eller jeg synes, du virker meget sund i din handling, og sådan noget. Jamen, er det ikke bare, fordi jeg har narret dig?
Ja.
Hvad nu, hvis jeg lyver over for dig? Siger man, lyver du over for mig? Nej, det gør jeg ikke, men hvad nu, hvis jeg, altså, de bliver sådan helt i tvivl om det hele, fordi de har...
Så vant til, at...
De er så vant til, ja. at der er noget, der altså, er anderledes, end det virker.
Mm.
Ja. Så det er jo også sådan en form for, ja, noget senfølgeværk, man tager med sig.
Okay, så det er simpelthen en helt normal ting,
ja,
at forsvare?
Det er helt normalt. Og det er, altså, i virkeligheden, hvis vi går tilbage til sådan noget med, at vi er hulemennesker, sådan noget med, at vi jo har levet i 100.000 vis af år i huler, og det er vi mega gode til. Derfor er vi bange for edderkopper og slanger, som jo overhovedet ikke er farligt i dag. Men der ikke er nogen, der er bange for flåter, som man jo rent faktisk, det er jo nok et af de farligste dyr, der er i Danmark, ikke? Eller biler, som er sindssygt farlige. Altså, statistikmæssigt er de jo meget farligere end en morder, for eksempel. Altså, ikke hvis man mødte en bil og en morder, nej, så er det selvfølgelig. Det. Ja, men sandsynlighedsmæssigt. Ja. Ja, så alle de der ting, sådan meget af det, vi bøvler med, er, fordi vi er hulemennesker. For eksempel er der næsten ikke nogen, der tør gå i en mørk skov om natten. Og når man så spørger, hvad er du bange for, så kan folk ikke rigtig forklare det. Altså...
Nej. Eller bøgemanden? Nej, det er
nej,
det ikke.
Er det mor?
Voldtaget?
Nej, for det, man ved jo godt, der ikke... Nej, præcis. Hvad er det så?
Mørket?
Ja.
Hvad fanden er der... Hvad er der farligt ved mørke?
Ja.
Det er bare det, at du ikke kan se. Eller
ja,
sådan.
Det er
men
det.
Der må findes noget i mørket. Det er jo ikke selve mørket,
nej,
der kan være farligt.
Nej.
Rationelt, ikke?
Mørket er fravær lys.
Ja, ja, præcis.
Det er virkelig svært for... Men det er jo fordi, at de er vores forfædre, som var bange for mørket. De gik ikke ind i skoven. Ja, så de overlevede og gav generne videre. Men de andre, der bare troskede rundt ind i den skov, de blev et af en sabeltiger og alle mulige andre ting, der var farlige dengang. Nå, long story short. Men altså, det der med, at det vigtigste for hulebarnet, det var, at man var loyal over for sine forældre. For så ville de sørge for, at man overlevede, og de ville give en mad. Hvis man krævede noget, eller vendte dem ryggen, eller var illoyal, så kunne man dø. Så de børn, der var illoyale overfor forældrene, døde og gav ikke generne videre. Så det ligger så dybt,
det ligger så dybt
i vores natur, at vi vil forsvare vores forældre med næb og klør. Og det vigtigste opgave, vi har, det er at holde vores forældre i live. Og sørge for, at de vil blive ved med at give os mad.
Det, nu giver det meget bedre mening, egentlig. Ikke?
Ja.
At det at holde ens forældre i live, er at holde sig selv i live.
Fuldstændig. Det er rent primitiv chimpanse-adfærd.
Og det er så det, man skal huske, når man bliver voksen. At nu man har ikke brug for sine voksne for at holde sig i live. Nu kan man holde sig selv i live.
Præcis.
Og så skal man slippe de der mønstre.
Ja, så skal man... Så er den næste drift, og det behøver man jo ikke i det her samfund at gå efter, men i virkeligheden er der de der tre ting, vi skal. Ikke? Vi skal holde os selv i live nok til at kunne reproducere. Så skal vi reproducere. Og så skal vi holde os selv
i... reproduktionen i gang.
Eller, ja, livet til, at de kan reproducere. Til, ja. Ja, og så er vi done. Så kan vi gøre det, ikke?
Meget kedeligt.
Det er så kedeligt. Det er en amøbes liv, ikke?
Ja.
Altså, men så det hele giver mening. Og det er der virkelig også er mit ærne, det er sådan at forklare og snakke om det der med, at meget af det, vi bøvler med, kan man bare forstå i konteksten af forfædrene eller forældrene. Altså... Halvdelen af vores bøvl er hulebøvl, og den anden halvdel af vores bøvl, det er vores opvækst. Det er det, vi lærte på Mars, som vi nu prøver at bruge hernede på jorden. Ikke? Mm. Altså, og det, så er det sgu da klart, vi tåger rundt i verden og har svært ved mange ting. Altså, fordi både fordi vi ikke er chimpanser, eller ikke længere er på Mars. Altså. Mm.
Så det er ukendt land.
Det er ukendt land. Så, ja.
Hvad er sådan, det, du oplever, er det største fællestræk ved... børn, der så er blevet voksne, som er vokset op med misbrug. Hvad er deres største udfordringer? Sådan.
Ja, altså, jeg vil lige udvide paraplyen der til børn af dysfunktionel opvækst.
Yes.
Fordi jeg ser virkelig misbrug bare som noget dysfunktionelt. Man kan også være vokset op med forældre, der har spiseforstyrrelser, forældre, der har hjerneskade og er blevet anderledes, end de er. Men fællestrækkende grupperer jeg ind i sådan nogle fire overskrifter. Og det ene, det er dårlig samvittighed. Mm. Alt for meget dårlig samvittighed. Det andet er lavt selvværd. Altså at, ja, man har måske høj selvtillid og har lært at overleve på, altså at kunne og gøre og vise frem og alt det der. Men inderst inde, så har man sådan en følelse af ikke at være berettiget til at være i verden, sådan som man
imposter
er.
Imposter syndrome.
Imposter syndrome, ja. Så det var to, lavt selvværd. Tre, ensomhed. Og jeg mener ikke sådan ensom, ingen venner alene. Jeg mener selv ensom blandt venner. Altså, måske kan man godt have masser af venner, masser af relationer, men sådan en fundamental følelse af, at jeg har kun min egen ryg, eller der er kun mig at stole på, eller når det hele kommer til stykket, eller altså, ja. Eller man måske har så meget panser oppe, at ingen bliver, altså man har masser af venner, men man, ingen bliver egentlig lukket ind.
Mm.
Eller man kan ikke række ud og bede om hjælp. Man vil godt hjælpe alle andre, men man kan ikke selv række ud og bede om hjælp. Og så den sidste
angst,
er sådan en...
Ja, angst, ængstelighed, overbekymring.
Ja, præcis. / kontrol, ikke? Som så bliver sådan en... altså kontrol bliver midlet, man bruger til at håndtere sin angst, ængstelighed og overbekymring. Og grunden til, altså, jeg valgte i min bog ikke at kalde kapitlet, eller delen hed faktisk først angst.
Mm.
Men det kan godt komme til at lyde som sådan en diagnose.
Ja.
Så kaldte jeg det ængstelighed og overbekymring, men det er i virkeligheden det samme. Altså, jeg mener ikke angst som en diagnose, jeg mener det som sådan en grundvilkår, at igen, hulepersonen, jo mere angst du var, jo bedre overlevede du. Selvfølgelig ikke, hvis du var så angst, at du aldrig gik uden for din hule og spiste noget mad. Men det galt om altid at være på vagt. Så når jeg siger
ligesom
angst...
Ligesom røgalarm, den er god at have. Men hvis den biber hver gang, at der
præcis.
Er noget som helst røg i nærheden,
ja, så dør du også, ikke?
Så er det lidt for meget, ikke?
Jo.
Ja.
Så det er ligesom det, jeg synes, der er fællestrækkende. Og det kan så se ud på alle mulige måder. Det kan være sådan noget med... For eksempel lavt selvværd kan se ud sådan her, have svært ved at mærke sine behov, have svært ved at mærke sig selv, have svært ved at udtrykke sine behov, have svært ved at sige fra, have svært ved at være sød over for sig selv, eller man taler utrolig grimt til sig selv. Eller man har sådan en følelse af, at man er passager i sit eget liv. Den dårlige samvittighed, den kan sådan også... kom til udtryk med sådan en overansvarlighed. Man tager ansvar for alle andre, og man aldrig er vred, man må ikke være vred. Man kan have kronisk dårlig samvittighed på den måde, at man nærmest også får dårlig samvittighed, hvis man ser en hjemløs. Eller nogle sultne børn i Afrika, ikke? Eller man skal altid producere, ellers er det ikke godt nok. Og angst, eller skråstreg ængstelighed og overbekymring, kan være sådan noget med, bekymringer hele tiden være på forkant, hele tiden, derfor jeg også siger kontrol, være 7 skridt foran, både have nærmest paraply og bikini med i tasken, hvis nu vejret skifter den ene eller den anden vej, ikke?
Ja.
2-3 dankort, altså du ved sådan, den der sådan overforberedte type, men det kan også være sådan noget, bekymrer sig for meget, altså tankemylder, eller sådan, det kan også bare komme til udtryk ved åndenød, og sådan uro, svært ved at sove, overaktivt nervesystem, på vagt, nemt ved at blive forskrækket, noget af det, jeg var inde på før med PTSD, og ensomheden, ja, synes jeg kommer til udtryk med det der netop, har svært ved at række ud, måske har, ikke forholder sig til sig selv, altså, for eksempel, nu var der lige en, der skrev til mig i morges, skal vi gå en tur i dag eller i morgen? Jeg har sådan brug for at gå 10 kilometer. Og så skrev jeg så til personen, jeg når ikke at gå en tur med dig i dag eller i morgen, men du kunne gå den med dig selv, og en god lydbog. Og jeg gjorde det lidt provokerende, for jeg ved, at den her person kan ikke være sammen med sig selv. Mm. Altså, og så skrev hun tilbage, det kunne være, at jeg skulle få gået den tur med mig selv. Sådan nervøs, smiley, ikke?
Ja.
Men hvor...
Hun godt selv ved, hvad det er for noget.
Ja, så det var heller ikke, fordi jeg skulle, men bare, hvor jeg sådan lige blev mindet om, hvor glad jeg er for egentlig efterhånden at have fået et godt forhold til mig selv, og efterhånden elsker jeg at være sammen med mig selv. Mm. Men det er der mange, der ikke gør. Også børn af misbrug og børn for dysfunktion. Derfor skal de hele tiden være sammen med nogen. Derfor bliver man enormt afhængig af sine relationer. Man kan komme til at tage ting personligt meget nemt, blive meget stødt på manchetterne. Det kan også føles meget ensomt. ja, så det kan komme til udtryk på alle mulige måder. Men der er virkelig nogle fællestræk, og det var ret interessant for mig, fordi som psykolog blev jeg på studiet opdraget til, sådan alle klienter er vidt forskellige. Altså, der er ingen one size fits all og sådan noget. Og det er der jo selvfølgelig overhovedet heller ikke. Men det, jeg så kom ud og opdagede, det var på en måde det modsatte. Det var sådan den ene klient, der sagde det samme som den næste, som den næste, som den næste. I selvfølgelig forskellige udgaver.
Ja, ja.
Men det var overall alt det samme, vi bøvlede med. Og da jeg begyndte at holde foredrag, jeg holdt her i 19 og 20, har jeg holdt over 60 foredrag. Jeg stopper med at tælle nu, men man kan gå ind på min hjemmeside og tælle dem, hvis man er interesseret i det præcise antal. Men hvis man, jeg tror at måske, der har været, lad os sige, der er omkring 5.000 mennesker, jeg har snakket til, hvis man ganger op, for nogen er for 300 mennesker, nogen er for 60 osv. Der har jeg lavet sådan en slide med det, jeg har bøvlet med, mine senfølger, som er netop sådan noget svært ved at sige fra, svært ved at være omsorgsfuld over for sig selv, hård indre kritiker, følelsen af ingen at stole på, bla bla bla. 20 ting. Og så har jeg jo rejst land og rige rundt med den slide, og jeg troede vitterligt i starten, at måske der var sådan i hvert fald 20-25%, der ville kunne genkende noget af det. Og det har vist sig, at 5 personer i hele Danmark, som jeg har snakket med, af dem, jeg har snakket med, ikke kunne genkende bare én ting. Det vil sige, alle, vi bøvler alle sammen med det samme i en eller anden grad. Og der vil jeg også, så kan man jo sige, jamen, er det så bare noget, vi alle sammen bøvler med?
Ja, er det bare sådan default?
Er det bare sådan default? Men min teori omkring det, det er, at de fleste af os faktisk, og især, nu er det jo også sådan den mere ældre generation, jeg holder foredrag for, har haft noget dysfunktionelt i deres opvækst. Altså, vi kommer fra en tid, hvor da min farmor arbejdede på børnehjem med de nyeste pædagogiske metoder, der måtte man stadig ikke tage børnene op af krybben, før de var 2 år. Så begyndte de at lære at kravle. Man måtte ikke trøste et barn, der græd, og så videre. Det var de helt nye pædagogiske metoder, ikke? Da jeg blev født, der fik min mor mig med hjem. Men det var ikke alle, der gjorde. Så tog de bare barnet, og så skulle de ligge, du ved, en uge. Nogle gange uden barnet, eller hvis der var et eller andet komplikationer, eller sådan noget. Altså, det var en helt anden tid, hvor man måtte ikke samle barn op, der var ked af det. Man skulle ikke trøste, så nu skal de heller ikke tro, de skal have for meget opmærksomhed og sådan noget. Så derfor er det også bare, er vi også bare en hel generation af mennesker, der ikke har fået en god opvækst. Altså, god nok opvækst, vil jeg våge den påstand.
Så det er nok, fordi vi alle sammen har nogle fælles træk på grund af opvækst?
Det tror jeg.
Frem for, at det bare sådan mennesker er?
Ja, jeg tror, det er simpelthen et respons på det dysfunktionelle.
Og så kan man sige, at man kommer jo heller ikke ud i en kultur, der så redder en.
Nej, sådan. Nej, nej.
Det er ikke fordi, når du så bliver voksen, så står en masse mennesker og siger, prøv at du er god nok, som du er.
Ja, præcis. Du kan bare sige fra.
Du behøver ikke at præstere, og nej. Du kan bare sige nej.
Nej, fordi vi lever i en kultur, hvor at det også giver mening at fortsætte. Altså med at have dårlig samvittighed, så man tager på arbejde, selvom man er sløj, eller har ondt i hovedet, ikke? Eller at man har lavt selvværd, så man kan ikke sige fra over for chefen, eller passe på sig selv, eller mærke sine behov.
Man skal hele tiden tabe sig, og man skal hele tiden blive sundere.
Præcis, så vi lever også i en form for dysfunktionel kultur, kan man sige, ja. Ja, som bare forstærker det.
Ja, det der.
Nej. Så det er missionen, ja. Katrine.
Jamen, jeg håber da, at vi kan bidrage begge to til sådan en fælles helingsproces, så vi ikke giver vores børn det videre. Ja. Nu skal jeg ikke selv have børn. I hvert fald ikke de planlagt, men at vi i hvert fald, at den stopper her.
Ja,
det gør
præcis.
Den ikke, men,
ja. Nej, men jeg tror, som ringe i vandet, de dør også ud på et tidspunkt. Altså, jeg tror, vi vil se generationer og generationer, som bliver bedre og bedre til at være mennesker, skulle jeg til at sige. Altså, bedre rustet til at være mennesker. Og så ved jeg godt, man siger, at lige nu er der mere og mere angst og ensomhed og alt muligt. Vi skal lige have løst det der sociale medieproblem.
Mm-hmm.
Og når det på en eller anden måde er løst, jeg tror, der kommer en modbølge på et tidspunkt, så tror jeg, vi får nogle rigtig sunde nye generationer.
Det må vi håbe i hvert fald. Ja, men vil du sige noget her til sidst, men lige at reklamere for noget? Det må man jo gerne. Vil du reklamere for din bog, for eksempel?
Ja,
jeg reklamerer også for den i starten af podcasten. Så
okay. Ja, altså, jeg vil altid gerne reklamere for min bog, fordi, ikke for at tjene penge, for det tjener man næsten ikke noget på som forfatter, det ved du også.
Ja.
Men fordi den virkelig hjælper. Altså, jeg får næsten daglige beskeder fra folk, der skriver sådan noget med, at den har ændret deres liv. Så jeg vil bare sige, lån den på biblioteket, eller lån den af en veninde, og læs den, og så...
Eller lyt.
Eller lyt, ja, fordi ja. Jeg lytter også sindssygt mange lydbøger. Jeg lytter, tager den i ørerne, gå den der tur med dig selv. Fordi det er alt, hvad jeg ved, det er i den bog. Alle mine guldkorn, næsten. Jeg har måske kommet tanke om 10 efter, som jeg ikke har puttet i. Men ellers er der måske 100 af de bedste tips, jeg har. Og det er ikke, for det skal lyde sådan selvhjælpsagtigt, fordi jeg synes faktisk ikke helt, det er en selvhjælpsbog. Det er mere sådan en stor omfavnelse. Og så selvfølgelig sådan lidt, og måske kan vi skrue lidt histerpist-agtigt.
Ja. Og den hedder Bolsjefilosofi.
Bolsjefilosofi og andre leveråd.
Og andre leveråd. Mm. Ja, jamen jeg har lovet dig, at vi sluttede klokken kvart i, og nu er den 47. Mm. Så jeg vil bare sige tusind tak, fordi at du kom herind i dag. Okay. Også selvom du har været oppe siden klokken 5, eller hvad det var.
Ja.
Ikke lige kunne sove mere. Det er godt gået. Og du gab slet ikke.
Nej, det var rigtig dejligt at snakke med dig. Tak.
Tak.